Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 5. aprīļa raidījumā pavests Francisks turpina atveseļoties. Svētā Pētera bazilikā būs apskatāma Kristus ciešanu relikvija Veronikas svietrauc. Vienmēr raudzīties uz dzīvi pozitīvi, neskatoties uz grūtībām. Slimnieku jubilejā iesaka karmelīšu māsa Daniela. Redījuma izskaņā garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Saskaņā ar svētā krēsla preses dienesta 5.4. aprīlī sniegto informāciju pāvesta veselības stāvoklis nedaudz uzlabojas. Francisks kopš 23. marta atveseļojas savā rezidencē svētās Martas viesu namā Vatikānā. Svētdien 6. aprīlī lūkšana kungaeņģelis varētu notikt citādi nekā iepriekšējās nedēļās.
Kas attiecas uz elpošanu, motoriku un balsi, pavesta stāvoklis nedaudz uzlabojas, norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā. Kas attiecas uz iekaisuma rādītājiem, pēdējās dienās veiktās asins analīzes liecina arī par to uzlabošanos. Runājot par elpošanu, ir teikts, ka ir nedaudz samazināta skābekļa padeve. Pa dienu tiek veikta parastā terapija, pa naktī augstas plūsmas skābekļa piegāde caur degunu notiek tikai tad, ja ir nepieciešams.
Svētais tēvs turpina ārstēties, tomēr vēl ir pāragri spriest, vai viņš varēs piedalīties klusās nedēļas liturģijas ceremonijās. Kopš 16. februāra lūkšanas kungaeņģelis pārdomas tiek izplatītas rakstiskā veidā, taču svētdien 6. aprīlī tas varētu notikt citā formātā.
Kopš saslimšanas pavests nepieņem apmeklētājus, izņemot savus tuvākos līdzstrādniekus. Tomēr, neraugoties uz atveseļošanos, viņš turpina darbu. Piektdien viņš nosūtīja vēstījumu Slovākijas ticīgajiem, kuri veica jubilejas sveceļojumu uz Romu. 5. 6. aprīlī savu jubileju svin slimnieki un veselības aprūpes darbinieki. Svētdien viņi pulcēsies Svētā Pētera bazilikā uz Eukaristijas svinībām, ko vadīs evangelizācijas dikasterija proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella. Taču homīliju šim notikumam būs sagatavojis pats pāvests. To nolasīs arhivīskaps.
Visbeidzot, Vatikāna preses dienas ziņo, ka 2. aprīlī pāvests pa televīziju sekoja līdzi svētā Jāņa Pāvila 2. nāves 20. gada dienai veltītajai svētajai misei, kā arī piektdienas 4. aprīļa rītā klausījās lielā gavēņa laika pārdomas.
Sastajā aprīlī, gavēņa laika 5. svētdienā, Svētā Pētra bazilikā būs apskatāma viena no Kristus cīšanu relikvijām – Veronikas sviedrauds, ar kuru svētā sieviete noslaucīja Kristus seju, kad viņš nesa krustu uz Golgātu. Svētdienas vakarā, 18:00, ticīgie, dziedot litāniju, izies pa svētajām durvīm. Pagodinājuši Kristus svētā vaiga relikviju, viņi piedalīsies kardināla Mauro Gambetti vadītajā dievkalpojumā. Kristus svētā vaiga godināšana aizsākās 1849. gadā, kad svētā Pētra bazilikā izstādītais svētās Veronikas sviedrauds kļuva gaišs un dzīvs. Šis notikums veicināja Kristus svētā vaiga godināšanas atzimšanu. Viens no šīs godināšanas veicinātājiem bija Leons Papēns Dupons no Tūras. Šīs relikvijas glabājas Manopello svētnīcā Itālijas Abruzzo apgabalā. Romā par tradīciju ir kļuvis gavēņa laika svētceļojums, kad ticīgie katru dienu apmeklē kādu no dievnamiem, lai pagodinātu svēto un mocekļu relikvijas.
Vienmēr raudzīties uz dzīvi pozitīvi, neskatoties uz grūtībām. Pēc šādas pārliecības vadās karmelītu māsa Daniela Solustri. Jau 12 gadus viņa cieš no izkaisītās sklerozes. Grāmatā Adesso Basta, ko varētu tulkot tagad pietiek vai nu jau pietiek, viņa iedrošina neraudāt par to, kas noticis un nezaudēt laiku.
Bija 2000. Gads. Svētā Jāņa Pāvila II izsludinātā ārkārtējā baznīcas jubileja, kad kristietība ienāca jaunajā gada tūkstotī. Miljoniem svētceļnieku plūda uz Vatikānu, lai šķērsotu svētās durvis. Daniela Solustri savukārt atstāja dzimto Romu, lai iestātos bezvainīgās ieņemšanas klosterī Sutros Viterbu provincē. 29 gadu vecumā viņa teica jā kunga aicinājumam, pievienojoties Karmelam.
Dažus gadus pirms tam Daniela bija iegūsi universitātes diplomu filoloģijā. Viņa bija sadarināta un gatavojās aprecēties. Taču daudziem jauniešiem ierastais stāsts pēkšņi un negaidīti pieņēma citu pavērsienu. Sākumā es to pārdzīvoju kā drāmu, taču vēlāk sapratu, ka kungs man vēlējās pavēstīt kaut ko būtisku, viņa atceras. Meitene meklē palīdzību pie garīgā tēva, uzklausa viņu, taču ieteikumam pretojas. Tomēr saprotot, ka iecerēto nākotni nāksies radikāli mainīt, viņa visu saliek dieva rokās. Mēs neesam tie, kas izvēlas, viņa stāsta Vatikāna medijiem. Mēs paši esam izvēlēti. Zināmā brīdī Dievs atklāja, kādu personīgo ceļu iet, lai mēs vairāk mīlētu, atdotu labāko no sevis. Katrs paicinājums ir Dieva stratēģija, lai spētu viņu pazīt, mīlēt un nest citiem.
Māsa Daniela savu ceļu atklāja 2019. Gadā, kad pārceļas uz Čerēto di Sorano Karmelu Grosseto provincē. Šajā laikā viņu jau bija piemeklējusi izkaisītā skleroze, slimība, kuras gaitā maz pamazām novājinās muskuļi. Savas klosteru dzīves ceļā stāsta klostermāsa jau biju saņēmusi iedrošinājumu novērtēt mazās lietas, bet slimībā šis aspekts kļuva vēl intensīvāks. Es iemācījos mērīt laiku citādā veidā, jo slimības dēļ no vienas puses man tas rit daudz straujāk, bet no otras lēnāk, jo ir grūti kustēties, paveikt dažas ikdienišķas lietas, kuras pirms tam izdevās bez īpašu spēku pielietojuma, bet tagad prasa laiku. Tas man mācīja arī lielāku pacietību un dienas režīma pārveidošanu, lai pavadītais laiks vienmēr būtu kvalitatīvs, tāds, kuru neiztērēju veltīgi.
Laiks, pret kuru māsa Daniela ir iemācījusies izturēties, ar lielu pietāti tiek veltīts mākslai, rakstot ikonas un veidojot lieldienu sveces, publicējoties un strādājot Pitigliano Sovanas Orbetello diecēzes sociālo komunikāciju nodaļā. Māsa ir uzrakstījusi jau minēto grāmatu Adesso Basta. Šī nelielā grāmata saskaņā ar viņas teikto var kalpot kā jauna atslēga savas eksistences iepazīšanai. Tas nozīmē, ka uz dzīvi varam raudzīties kā uz problēmu sēriju, kuras esam aicināti risināt, vai arī kā uz iespēju sēriju, lai atklātu kaut ko jaunu, kaut ko, kas turpina piešķirt dzīvīgumu, neraugoties uz to, ka pirmajā acumirklī varētu šķist, ka tas ir ticis atņemts.
Māsa Daniela skaidro, ka situācijā, kad cilvēks ir spiests no daudz kā atteikties, kā tas ir noticis ar viņu, viņš tomēr izjūta dzīvības pārpilnību. Ar šiem vārdiem Karmelīta vēlas iedrošināt cilvēkus savu fizisko nespēku, izdzīvot šādā veidā, nemitīgi nododoties dzīvei, jo tajā vienmēr ir kas skaists. Kāpēc, lai to neizmantotu? Kāpēc piekāpties nespēka priekšā? Nevelti grāmata tagad pietiek, ir ne tikai brīdinājums, ar kuru mammas parasti vēršas pie saviem bērniem, lai tie neturpinātu niķoties vai darīt kaut ko, ko nevajadzētu darīt. Māsai Danielai tas nozīmē iedrošinājumu neraudāt un nesūroties, bet lietderīgi izmantot laiku un neiztērēt žēlastību, jo ir dota dzīve, kas jādzīvo.
Karmelīšu māsas liecība ir kā dzīvais ūdens šajās dienās, kad baznīca svin slimnieku jubileju. Slimība tā ir pasaule, no kuras vēlamies būt atrauti. Cerība, ko loloju šajā jubilejā, ir spēja piedot, saka māsa Daniela. Mēs šo spēju nekad nespējam pietiekami labi apgūt. Tāpēc mums šajā ziņā ir jāaug. Tad, kad nolemjam to iemācīties, nāk kārdinājumi, nedrošības brīži. Es personīgi ceru uz žēlastību, ko nes šis svētais gads. Tāpēc cenšos būt uzmanīgāka pret vismazākajām sirds ierosmēm, lai iepazītu tās apslēptos stūrīšus. Kā arī trauslumu, ko nespēju pieņemt un uzticēt kungam, lai viņš varētu pie tā strādāt. Tas ir visdrošākais ceļš, kāds vien pastāv.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emmausas vakara pārdomās turpinām iedziļināšanos Eukaristijas būtībā. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolheizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs. Eukaristija kā aicinājums uz taisnīgumu. Kad slavenais angļu vēsturnieks Kristofers Dausons nolēma kļūt par katoli, viņa aristokrāte māte pārdzīvoja ne jau par to, ka viņai nepatiktu kāda katoļu dogma, bet par to, ka tagad, viņas vārdiem sakot, viņas dēlam vajadzēs lūgties kopā ar kalpiem. Viņa ar sāpēm apzinājās, ka aristokrātiskā izcelsme vairs viņas dēlu neizšķirs starp citiem un nepacels augstāk par citiem. Baznīcā viņš būs līdzīgs starp līdzīgiem, jo Eukaristija atņems viņam augstāko sociālo stāvokli. Viņa saprata pareizi. Eukaristija mūs aicina uz taisnīgumu, aicina iznīcināt atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem, titulētajiem un vienkāršo tautu, aristokrātiem un kalpiem, tiem, kuri ir baznīcā un kuri ir ārpusē. Eukaristija realizē to, ko Marija pravietoja savā Magnificat. Tieši Jēzū varenie būs nomesti no troņiem, bet mazie izaugstināti. Doroteja Deja caur to pievērsās kristietībai. Viņa pamanīja, ka Eukaristijas laikā bagātie un nabagie ir uz ceļiem viens otram līdzās. Tai brīdī visi ir vienlīdzīgi. Nereti šo Eukaristijas aspektu mēs neuzņemam pietiekami nopietni. Nereti tiek uzskatīts, ka sociālais taisnīgums ir kaut kas, ko kristietis var izvēlēties, ka tas ir nevis evaņģēlija, bet politiskā taisnīguma lieta. Aicinājumu aktīvāk palīdzēt nabagiem mēs parasti neuzskatām par obligātu prasību. Bet mēs kļūdāmies. Visā Bībelē un arī evaņģēlijā, kā arī kristiešu rakstos, aicinājums palīdzēt nabagiem un veidot taisnīgu pasauli ir tikpat neapstrīdams, kā 10 baušļu ievērošana vai iešana uz baznīcu. Tiekšanās uz taisnīgumu ir autentiskas Dieva godināšanas daļa. Jaunajā derībā ik 10. pantā ir tieši aicinājums palīdzēt nabagiem. Lūkas evaņģēlijā tas skan ik 6. pantā un Jēkaba vēstulē ik 5. pantā. Aicinājums palīdzēt nabagiem un nojaukt atšķirības starp bagātajiem un nabagiem kristiešiem ir nediskutējums likums. Tas ir uzsvērts tikpat stingri kā citi. Šis aicinājums ir pašā Eukaristijā. Eukaristijas galds mūs aicina būt taisnīgiem, palīdzēt nabagiem. Kā? Pirmkārt, pie Eukaristijas galda nav sadalījuma pa sociālajiem slāņiem. Bagātais un nabags tur iet kopā. Eukaristijā nedrīkst būt bagātie un nabagie, tā ir līdzvērtīgu cilvēku ģimene, kas kopā lūdzas. Kristībā mēs visi kļūstam līdzīgi, tāpēc nav atsevišķu dievkalpojumu trūcīgajiem un bagātajiem. Bez tam svētais Pāvils stingri brīdina, ka Eukaristijas laikā bagātie vai nozīmīgie nedrīkst tikt izcelti. Savukārt evaņģēlija iet vēl tālāk, mudinot tos, kuri rīko svinības, īpašu uzmanību parādīt tieši nabagiem. Tas sevišķi ir spēkā Eukaristijas laikā. Nabagi jāpieņem ar īpašu uzmanību. Kāpēc? Tāpēc, ka Eukaristija atspoguļo Jēzus salaušanu, viņa nabadzību, viņa satriekto miesu un izlietās asinis, un arī simbolizē nabagu ciešanas. Eukaristija upurē nabagu asinis un asaras un aicina mūs palīdzēt, atvieglot tos apstākļus, kuri ir šo asiņu un asaru iemesls. Pēc Eukaristijas dievkalpojuma mēs ejam kalpot. Eukaristija nav tikai privāta lūkšana vai kāda privāta dieva pagodināšana. Eukaristija ir kopienas godināšanas darbs, kurš aicina mūs iet un piedzīvot pasaulē to, ko svinam baznīcā, sociālo atšķirību nenozīmību, īpašo vietu, ko dievs piešķir nabagu asarām un asinīm, aicinājumu darboties, lai novērstu to iemeslus. Eukaristija mūs aicina mīlēt maigi, bet tāpat stingri sauc mūs darboties taisnīguma labā. Šis Eukaristijas aicinājums uz taisnīgumu nenāk no kāda politkorektuma. Tas nāk no paša Jēzus, kurš atgādinādams senatnes praviešus saka mums, ka par godināšanas īstumu tiks spriests pēc tās augļiem, atraitnēm, bāriņiem un citautiešiem.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!